day so hard to bear. The things around me that I see remind me of the past and how it all used to be. From souvenirs to more souvenirs I live, with days gone by when our hearts have all to give. From souvenirs to more souvenirs I live, with dreams you left behind that keep on turning in my mind. There'll never be another.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα. Πρέπει να σε παρακαλέσω να αφήσεις λίγο μουσική στην αρχή.
Ναι.
Σε παρακαλώ.
Γιατί δηλαδή. Είσαι, τι σε έχει πιάσει ένας ρομαντισμός. Ένα, μάλλον, μάλλον...
Συγκουνιζέστες.
Αυτό είναι ή σε εξωθούν τα κόμματα με τις ακραίες συγκρούσεις τους. Θες να ακούς μόνο μουσική.
Καταρχήν άκουσα πάρα πολύ μπαλαούρα τις τελευταίες μέρες. Πήρα τοξικότητα, οπότε θέλω να αποφορτιστώ.
Πολύ δυνατός ο μπαλαούρας.
Ναι, ναι.
Πολύ δυνατός.
Μην μπούμε σε λεπτομέρειες, γιατί η παιδεία μου αυτή Βοστόνη δεν μου επιτρέπει.
Όχι, εγώ είμαι υπέρ. Είμαι υπέρ. Θεωρώ ότι επειδή έχει εξαλειφθεί ουσιαστικά το θεατρικό είδος της επιθεώρησης, πρέπει να υπάρχουν ανάλογες παρεμβάσεις που να βγάζουν έτσι γέλιο και καλή διάθεση.
Είχε κάνει ο Μάκης πρόβα στη Βουλή καλή, θυμάσαι έτσι.
Τα έχει όλα συνδέσει με κέντρο, ο συγκεκριμένος. Είναι μεγάλη δύναμη.
Μεγάλη δύναμη ο Μάκης, μεγάλη.
Για πες τι βλέπεις.
Αλλά ζαλίστηκα και έχω ζαλιστεί και με την πρόταση του κύριου Ανδρουλάκη, η οποία είναι μια χαρά για το Μητσοτάκη, η κουβέντα να γίνεται.
Να σου πω κάτι.
Αν την απορρίπτουν οι δύο που απευθύνεται. Τι κουβέντα να κάνουμε δηλαδή.
Να σου πω κάτι.
Ναι.
Για βάλε λίγο τα παπούτσια του Ανδρουλάκη. Δες την πρότασή του φορώντας τα δικά του παπούτσια, τα πολιτικά.
Για λόγους προεκλογικούς.
Και για λόγους προεκλογικούς. Και για λόγους προεκλογικούς. Διότι χτυπάει τους δύο αντιπάλους του, λέγοντας ότι δεν τους θεωρεί ικανούς να κυβερνήσουν. Αλλά και για μετεκλογικούς λόγους, διότι έτσι ενισχύει το διαπραγματευτικό χαρτί του για την επόμενη μέρα.
Πώς τον ισχύει όταν οι δυο, οι πιθανοί επικρατέστεροι απορρίπτουν την πρότασή του ως προς το πρόσωπο. Πώς την ισχύει.
Ποια πρόταση του, δεν έχει κάνει καμία πρόταση ως προς το πρόσωπο.
Θα προσέλθουν
και οι δύο. Όποιος είναι πρώτος θα προσέλθει ζητώντας συνεργασία. Εκείνος έχει ξεκινήσει από τη θέση «Δεν σε δέχομαι για πρωθυπουργό» και εκεί θα αρχίσει η διαπραγμάτευση.
Επί του προσώπου ή επί του...
Είναι σαν εσύ να πρόκειται να πουλήσεις ένα διαμέρισμα μετά το Μάιο, εκεί αρχές Ιουνίου, να ξέρεις ότι η αξία του είναι, ξέρω εγώ, 30.000 ευρώ και να λες τώρα «Το διαμέρισμά μου αξίζει 100 χιλιάρικα». Δεν ξεκινάς τη διαπραγμάτευση έτσι με ένα αέρα, με ένα ατού. Λέω.
Το απλοποίησες και σωστά σε έναν βαθμό, αλλά εγώ νομίζω ότι από τη στιγμή που οι δυο μονομάχοι και οι διαλόγους αυτοί προεκλογικούς δεν μπαίνουν σε μια τέτοια συζήτηση και λέει ότι ο πρώτος είναι ο εκλεγμένος πρωθυπουργός προτινόμενος από το κόμμα του, πώς θα προχωρήσει η πρότασή του για συγκυβέρνηση. Δηλαδή, τι θα προτείνει το Δένδια, ας πούμε, από τη Νέα Δημοκρατία.
Γιατί λες το Δένδια.
Παρακαλώ, περάστε.
Γιατί λες το Δένδια.
Το λέω γιατί είναι και εμφανίζεται ένας επικρατέστερος.
Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να προτείνει στέλεχος μέσα αυτό από το απέναντι κόμμα. Αυτό θα ήταν αντιδεοντολογικό και νομίζω θα έπεφτε και σε τοίχο. Προφανώς. Στο μυαλό του θα έχει κάποιες προσωπικότητες εκτός αυστηρού κομματικού πλαισίου. Λέω τώρα, αλλιώς δεν εξηγείται. Κάνω και το συνήγορο του διαβόλου για να γίνει η συζήτησή μας. Εγώ διαφωνώ. Θεωρώ ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, αυτοδικαίως, είναι στο τιμόνι.
Είναι περιττό να το πω απλώς για τους οκρατές μας, επειδή βλέπω και το ύφος σου. Εγώ δεν έχω δυνατότητα να το κάνω. Προφανώς χάνεις το σύνολο του διαβόλου. Εγώ πάω ακόμα ένα βήμα παραπέρα και λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Έχεις ένα πρόγραμμα πολύ ωραίο. Το θέτεις υπόψη όταν σε κληθείς να το θέσεις υπόψη και συμφωνείς ή διαφωνείς με αυτούς. Δεν πας να κάνεις συνεργασία, αλλά δεν βάζεις ένα θέμα. Και εδώ συμφωνούμε νομίζω μαζί επί της ουσίας ότι εγώ μεν, αλλά ένα άλλο πρωθυπουργό, όταν ο κόσμος έχει επιλέξει το πρώτο κόμμα και τον πρόεδρο του. Εγώ νομίζω αυτά είναι μη κανονικά πράγματα. Και επειδή και για να το κλείσω, έχει ζήσει κι εσύ εμπειρίες τέτοιες από κυβερνήσεις συνεργασιών ολίγων μηνών ή αναγκαστικές, δεν είναι και το καλύτερο. Και δεν θα περάσει κιόλας νομίζω. Έτσι νομίζω κιόλας τώρα, γιατί στην πολιτική όλα τα έχουμε δει. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνει και είναι και λίγο κάτι λέει που δεν είναι ηθικά σωστό, δεν μπορεί να είναι πολιτικά σωστό. Νομίζω και είναι και μια προσβολή με έναν τρόπο στο εκλογικό σώμα. Αυτή είναι η γνώμη μου και νομίζω δεν απέχει και από τη δική σου.
Όχι, έχουμε την ίδια γνώμη στο συγκεκριμένο θέμα. Πώς είδες τα συγχαρητήρια Ερντογάν και Τσαβούσογλου για την εθνική μας εορτή?
Έχουν βγει
όλες οι εφημερίδες εκεί της αντιπολίτευσης και τα sites έχουν βγει και κατηγορούν τον Ερντογάν ότι συνεχάρει την Ελλάδα που έσφαξε τους Τούρκους.
Ή τους έδιωξε, ας πούμε, τους από το σφάξιμο.
Όχι, γράφουν για σφάξιμο.
Τα
έχω εδώ μπροστά μου τα δημοσιεύματα. Ναι. Τους συγχαίρεις, λέει, που μας σφάξανε.
Εντυπωσιακό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι, αν είναι αυτό μια στροφή ή αν είναι προεκλογικά και που αποσκοπεί. Έχω την αίσθηση.
Βέβαια μου εξηγούσε εδώ ο κύριος Καλεντερίδης πριν ότι και εμείς στέλνουμε, μου λέει, συγχαρητήρια στις επετείους της Τουρκίας, στις εθνικές εορτές, ακόμη και όταν συνδέονται με καταστροφές για τον ελληνισμό.
Ναι.
Είναι τυπικό, μου λέει.
Ναι, μπορεί να έχει και δίκιο. Όμως πέρα από το τυπικό ή όχι, ή λίγο μοιάζει σαν τρολιά, ας πούμε, να πούμε και ένα όρο των ημερών. Εγώ θεωρώ ότι εκείνο που πρέπει να απασχολήσει την ελληνική πολιτική ηγεσία και κυρίως την κυβέρνηση αυτή την επόμενη είναι αν αυτή η στροφή στο ύφος της Τουρκίας εδράζεται σε ένα προεκλογικό πλάνο ή είναι κάτι πιο ευρύτερο. Και αν είναι ευρύτερο, αφορά τη στάση της Τουρκίας απέναντι στη Δύση συνολικότερα, με την έννοια ότι επειδή από τη Δύση περιμένει μια οικονομική στήριξη σοβαρή μετά το γεγονός του σεισμού, εάν αναγκάζεται να κάνει αυτή τη στροφή και επειδή σωστά η ελληνική κυβέρνηση και τα κόμματα, τουλάχιστον τα 2-3 πρώτα κόμματα στη χώρα, θέτουν τα ελληνικά σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, νομίζω ότι οι σχέσεις μας μαζί με την Τουρκία περνάνε από εμάς, δηλαδή αν η Τουρκία έχει μια στροφή προς τη Δύση πιο θετική.
Λοιπόν,
έχουμε
καθήλυνα αρμόδιους για να το συζητήσουμε. Έχουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών. και βουλευτή στο δυτικό τομέα της Β' Αθηνών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας.
Και
καλημέρα.
Έχουμε και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών και τομεάρχη εξωτερικών του κόμματος, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα και σε εσάς.
Καλημέρα στους δυο σας, τον κύριο Βαρβιτσιώτη, στους ακροατές.
Θα ξεκινήσεις εσύ. Έλα, Αντώνη, ξεκίνα.
Από τον κύριο Βαρβιτσιώτη, αν μας ακούγατε, αν αυτή η στροφή, όπως φαίνεται, της Τουρκίας το τελευταίο διάστημα, σε επίπεδο τουλάχιστον ρητορικής, πολύ διαφορετική από την 6η Φεβρουαρίου, πρώτου σεισμού δηλαδή, αν είναι κάτι συγκυριακό, αν εντάσσεται σε μια προεκλογική τακτική ή αν έχει να κάνει με μια αλλαγή της στρατηγικής της απέναντί μας και κυρίως απέναντι στη Δύση.
Καταρχάς, κύριε Δελατόλα, θα σας πω ότι δεν ξέρω αν είναι κάτι το συγκυριακό ή κάτι το ουσιαστικό. Ελπίζουμε να είναι το δεύτερο. Ελπίζουμε να είναι κάτι, μια ουσιαστική στροφή προς ένα διάλογο. Και ένα διάλογο ουσίας και βέβαια σε ένα διάλογο χωρίς εντάσεις και προκλητικότητας, γιατί αυτό ήταν το ζητούμενο εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι και εμένα με εξέπληξε η αποστολή των συγχαρητηρίων, τηλεγραφημάτων και επιστολών από την τουρκική πλευρά. Έγινα και εγώ αποδέκτης εχθές του αντίστοιχου μηνύματος από τον Τούρκο πρέσβη. Δεν συνηθίζεται ιδιαίτερα για την 25η Μαρτίου. Δεν είναι κάτι το οποίο έτσι το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει, τουλάχιστον σε ό,τι θυμάμαι εγώ. Και βέβαια δείχνει μία τάση ευάθυσης πάνω στο κλίμα της αποκλιμάκωσης που έχει προτάξει ο κ. Ερντογάν. Γιατί είναι αλήθεια ότι μετά τους σεισμούς υπάρχει μία διάθεση αποκλιμάκωσης. Αυτή είναι σταθερή, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε ότι έγινε μόνο σε μια στιγμή στη συνάντηση Τσαβούξογλου.
Ναι, αλλά δεν έχει πάρει και τίποτα. Δεν έχει πάρει, κύριε Υπουργέ, και τίποτα πίσω από όσα έλεγε πριν.
Αυτό θέλω να σας πω, ότι το πιο βασικό μας μέλημα είναι να δούμε πώς θα γυρίσει η Τουρκία την στάση της σε σχέση με την αμφισβήτηση της κυριαρχίας μας στα 18 νησιά, την οποία την έχει κάνει με τον πιο επίσημο τρόπο. Και αυτό είναι οι επιστολές που έστειλε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Αυτό λοιπόν, όσο παραμένει στο τραπέζι, καταλαβαίνετε και το μεγάλο αγκάθι στις σχέσεις. Αυτό είναι που πρέπει να πετύχουμε να γυρίσει, ώστε να μπορέσουμε να πούμε ότι θα συζητήσουμε πλέον για τα υπόλοιπα θέματα, που είναι η χάραξη της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ.
Κύριε Κατρούγκαλε, τι λέτε?
Θα θυμόσαστε.
Και θέλω παράλληλα να σχολιάσετε και αυτή τη δήλωση, κύριε Υπουργέ, κύριε Κατρούγκαλε, που έκανε ο κύριος Δένδιας, που είπε ότι όταν η Τουρκία ανοίγει μια τέτοια πόρτα, εμείς δεν μπορούμε παρά να περάσουμε. Όταν έχουν προηγηθεί όλα αυτά, όταν μετρούν οι Τούρκοι τα νησιά, τα ελληνικά, και λένε αυτό είναι δικό μας, το άλλο είναι, πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθεί, όταν παραβιάζουν νυχθημερών επί τόσα χρόνια τον εθνικό μας χώρο, γιατί εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να περνάμε την πόρτα όποτε αυτή την ανοίγουν?
Εκείνο που είμαστε υποχρεωμένοι είναι να επιδιώκουμε να έχουμε με την γειτονική χώρα διάλογο στη βάση όχι των όρων που θέλει η ίδια, της προβολής ισχύως, της αμφισβήτησης της διεθνούς νομιμότητας, αλλά αντίθετα, εκεί που πάντα ήταν τοποθετημένη η δική μας χώρα. Θα θυμόσαστε, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, κύριε Βαρβιτσιώτη, το δέντρο ελιάς που είχαν φυτέψει από κοινού οι τότε Υπουργοί Εξωτερικών, ο Γιώργος Παπανδρέου και ο κύριος Τζεμ. Ειλικρινής ήταν εκεί δύο. Και πράγματι κράτησε αρκετό καιρό, πάνω από 6 χρόνια, το τότε παράθυρο ευκαιρίας που δημιούργησαν οι σεισμοί. Γιατί χάθηκε, αλλά και γιατί κράτησε 6 χρόνια. Κράτησε 6 χρόνια και δεν εκμεταλλευθήκαμε τότε απλώς το ανάλογο ψυχολογικό υπόβαθρο που είχε δημιουργήσει η εκατέρωθεν αλληλεγγύη για τους σεισμούς, αλλά και γιατί υπήρχε μια συγκεκριμένη πολιτική πρόταση του Ελσίνκη. Δηλαδή, να κληθεί η Τουρκία να προσφύγει στη Χάγη με αντάλλαγμα την ευρωπαϊκή της προοπτική. Και με κρύβες ζώνες, το λέω για να μην γίνει παρατήρηση. Πράγματι δεν ήταν εντελώς σαφές ότι θα πηγαίναμε στη Χάγη μόνο για τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες. Υπήρχε μια ατυχής αναφορά σε συνοριακές διαφορές που μπορούσε από τους Τούρκους να ερμηνευτεί πολύ διαφορετικά εν ώψη και των αμφισβητήσεων που έχουν. Το επιχείρημά μου λοιπόν είναι το εξής. Πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τα παράθυρα ευκαιρίας που η Τουρκία υποχωρεί από τη συνήθι επιθετικότητά της. Χωρίς αυταπάτες όμως ότι έχει πάψει να υπάρχει υπάγεια αναθεωρητική στρατηγική. Και πώς μπορούμε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας να το αξιοποιήσουμε ώστε να μην έχουμε άλλη μια χαμένη ευκαιρία? Μόνο προβάλλοντας δική μας πολιτική πρόταση που θα δεσμεύσει την Τουρκία για προσφυγή στη Χάγη.
Μα έχει υποχωρήσει σε κάτι ή μόνο στο επίπεδο το...
Σε τίποτα δεν έχει υποχωρήσει η Τουρκία.
Δεν έχω δει μια δήλωση εγώ η οποία είναι διαφορετική από αυτή.
Κύριε Δελατόλα, σε τίποτα δεν έχει υποχωρήσει η Τουρκία και το χειρότερο είναι ότι η κεμαλική αντιπολίτευση είναι πολύ πιο εθνικιστική. Υπερακοντίζει τον κύριο Ερντογάν στις κορώνες του. Όχι μόνο αυτό που παρατήρησε ο κύριος Χατζηνικολάου, ότι το κλίμα που δημιουργούν είναι τι είναι αυτά που λες στους Έλληνες που μας φάξανε στην Κολιτσά, αλλά και το ότι όταν έλεγε ο πρόεδρος Ερντογάν για τα νησιά, μεγάλωνε τον αριθμό των διεκδικήσεων επί των νησιών ο κύριος Τσάρολου και του έλεγε μην είσαι μόνο λόγια. Στην πράξη πήγαινε στα νησιά και εμείς τα υποστηρίξουμε. Επιστρέφω όμως στο επιχείρημά μου και το συνδέω με αυτό που είπατε. Ακριβώς επειδή έτσι είναι η πάγια αναθεωρητική στρατηγική της Τουρκίας, επειδή αυτό φαίνεται να διαπερνά οριζόντια το πολιτικό σύστημα, με εξαίρεση το HDP, αυτό που θα πρέπει εμείς να επιδιώξουμε είναι να βρούμε έναν τρόπο η Τουρκία να έρθει στο τραπέζι του διαλόγου εγκαταλείποντας αυτές τις θέσεις. Όπως το είχαμε πετύχει για μια σύντομη περίοδο στο Ελσίνκι χωρίς συνέχεια. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Πάλι θέτοντας την ελληνοτουρκική διαφορά στο ευρωτουρκικό πλαίσιο. Η Τουρκία κάνει business με την Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν κάθε φορά που προχωρά.
Δεν το θέτει η κυβέρνηση
και θα σας πω γιατί δεν το θέτει η κυβέρνηση. Ναι. Γιατί αυτό πρέπει να γίνεται σε δύο επίπεδα. Ας πούμε καρότου και μαστιγίου, για να το υπεραπλουστεύσω. Όταν η Τουρκία προχωρά σε επιθετικές συμπεριφορές να εισπράττει κόστος, όταν θέλει να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου να προσδοκά ωφέλη. Λοιπόν η Τουρκία, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας ούτε τις κυρώσεις επεδίωξε και δεν τις πέτυχε, μόνο ότι είχε σαν μπρίκα την αρχική απόφαση του Ιουλίου του 2019 για κυρώσεις σε βάρος της από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εάν παραβίαζε τη διεθνή νομιμότητα στην Κύπρο, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ναι, ολοκληρώνω. Και έδωσε δωρεάν την έναρξη της διαπραγμάτευσης για την αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ εμείς αντίθετα τι λέγαμε, πρέπει να συνδέσει την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την υποχρέωση της Τουρκίας να έρθει στο τραπέζι του διαλόγου μαζί μας. Και άλλωστε και τώρα δεν έχει συγκεκριμένη πρόταση η κυβέρνηση της Δημοκρατίας προς την Τουρκία πέρα από το να προσπαθεί να χαμηλώνει την ένταση με μέτρα χαμηλής πολιτικής. Πράγμα που δεν έχουν όμως συνέχεια, θα επιστρέψει η Τουρκία στο δρόμο αυτό των προκλήσεων, αν δεν δεσμεύσουμε συγκεκριμένα σε μια ουσιαστική πρόταση να πάμε στη Χάγη για τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες.
Κύριε Βαβιτσιώτη, μια πολύ σύντομη σε πρώτη φάση απάντηση για να περάσουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων να ολοκληρώσετε την τοποθέτηση.
Καλύτερα να απαντήσει κατευθείαν μετά τους τίτλους, γιατί είμαστε οριακοί. Θα ξεκινήσουμε, κύριε Βαβιτσιώτη, με εσάς αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.